Te obrovským průšvihu.
Aj, Anglia.
Na to jsem řekl Británie, jo?
Tak jako partnery bychom měli, jenomže chci, kolik
A
těch
teďka
partnerů,
normálně se podbízí Německo Číně. Teď se Německo, ta nejno, Merz udělal úplně obrat, ale ze do prdele Číně. A u nás šéf Senátu, velký ten, to je přece absurdní.
Ale do prdele Číně, protože Čína drží ekonomiku.
Tak takhle to je. Nyní jsme, už je po osmi, teď kdo koho překřičí, vyfackuje ta. Teď už je to hra bez pravidel.
My si musíme udělat v podstatě seznam toho, čemu musíme oponovat, čemu se musíme bránit. A to hlavně pokud jde o vliv západu, ty jejich banky a finanční záležitosti a tak dále. A co je v našem zájmu? To musí být vlastně dost, by mělo být dost jasně definováno. A třeba pro ten konec 19. století to udělal Masaryk. Ten prostě sedl a napsal českou otázku, napsal naši nynější trhy, kde vlastně všechny tyhle ty otázky v kontextu toho 19. století a v kontextu i české historie rozebral.
No, budu vám se trochu oponovat, jo?
No, ještě...
Tady nadrzový. Budu ji oponovat jedné věci.
Dobře, jenom...
Masaryk se týdně scházel, jedinkrát se setká s pátečníkama, takzvanýma levičáckýma, do svých poznámek, který dostal darem od tajemníka jeho, Mahler, a on je to říkal osobně a říkal, že to nedal do toho pořadu, si poznamenával. Levičáci jsou žvanilové, ale... Prav, jak oni se jmenovali, Peček a Price mě platí. A každý týden se poznamenával, kolik mu zaplatili, jo? Kolik mu dali na prezidentský fond, dávali dost, věřili naší republice, to já beru. Ale Masaryk nikdy moc nepodpořil třeba Baťu, Baťa se probojoval sám, počítal, že ta republika se uhájí. A ta genialita, že od bod přišel k letadlu, chápete, ten skok obrovský, ta invence, co tam musela být, protože tehdy se říkal, že vzduch je naše moře a on potřeboval otevřít prostor pro expanzi. Prošlo to nějak protektorát a tak dál a bolševik udělal obrovskou chybu, to budu vyčítat jako bolševik teda. Ne, Menševik, pardon. Já jsem spíš Menševik než bolševik, upřímně vyznání. Udělal obrovskou chybu, že se nepoučil, že vůbec nepřevzal to know-how toho Baťova přerozdělování nad hodnoty, když už použijeme ten pojem, neboli toho přebytku nad náklady. Kdyby oni vzali tohle a vyhlásili to národní kulturní památka a přerozdělovali to jako on, dali to jako direktivu firmám, tak nikdo nezastavil tu Českou republiku, jo? To je, stačilo někdy hrozně málo.
Ale Masaryk udělal dost velkou práci jako v tom ohledu ty identity českého národa, v ohledu úrovně Československa.
Ale Karpatska.
No to je...
Ale tam nás Maďaři nepustili.
Prostě to on udělal. A co hlavně vymyslel, byla, nevymyslel, to přijal od Palackého. Idea...
Jinak teď vám ukážu
jednu. Idea české historie. To jako byl obrovský přínos, který přijali i jeho studenti a začali se zabývat pozitivními stránkami české historie, aby se z nich mohli oni i studenti, i veřejnost poučit. Na Masaryk o tom napsal takovou docela dobrou a hutnou
publikaci. Samozřejmě, že se hrál strašně důležitou, ale teď se podíváme na jednoho z velkých Čechů, mám ne, že nemá moravské kořeny, takže ho můžeme nazvat Čechem. Ten obraz jsem koupil za 16 tisíc korun. Tam je takový bonus. Vidíte to?
A já myslím, že budeš mluvit o Muchovi.
Ne, 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 pak. Já nekupuju ani Kandinsky a tak dále. To je Miloš Zeman, upoutanej, tam u Němcová se dívá pod trenýrky. Maloval to opravdu akademický malíř, že to poctivej volej. Tam najdete Ransdorfa a Kennedyho a tam najdete všechny politiky. Je to takový, on byl lidovej a takhle chápal tyhle ty, kdo ke mně přijde, tak ho uvidí zblízka. Já to považuji za, jo, vidíme toho Zemana tam. Ovčáček mu nese cigaretu a tak. Je tam i Kájinek a podobně. To je obraz, který vůbec není úplně blbej, protože on říká, jak musíme vnímat lid obecný. To je člověk, který vystudoval tu školu a jo, to ještě tam mám to pivo, to ukazuje, to mě difamuje, to ukazuje na mě už radši. A ten obraz je zajímavý, že tam je vloženo tolik příběhů, že to je až neuvěřitelný. Jo. No, umřel a uchystal se k smrti, chudá.
No, když jsi zmínil jak vnímat lid obecný, no tak jak vnímat lid obecný teda, podle tebe?
Já si myslím, že tam je hlavní, kdo to rozjedou. Je potřeba k té změně, aby se myšlenky, které jsou triviální a umožní sdílet obsah trošku širší, aby jsme viděli, jak to je. Já se domnívám, že člověk, pokud se chce aktivně a racionálně podílet na nápravě, tak je pochopení toho, že ten střed je mezi současnou globální mocí a velmi disparátním odporem vůči ní. Proto jsem taky připomněl kardinála Duku, který se hrál opravdu velmi důležitou roli odporu. Loni ještě přišel na to setkání asi 300 lidí k středounijnímu, teda středoevropskému prostoru, já tam ještě používám tu kategorii středounijní. A byl tam třikrát, byl na otevření toho dne, tam to byl druhý den na zahájení, brzo ráno, musel stávat chudák, a ještě na uzavření, promluvil geniálně. Stal se obětí štvanice, já si myslím, že má ten bývalý ministr školství Píťa pravdu, že to, že se nevybabrá z nějakých těch svých neduhů, které byly částečně zásluhy, že o to zprávy bylo, protože proti němu v rámci té katolické církve šli takovým svinským způsobem, že si to nebudeme představit. No, to je můj názor.
Dobře, tak to je část takového toho duchovna, ale tady ještě máme jednu věc a to je ta demokracie, kterou tady pořád jako nějakým způsobem zmiňujeme. A já tady mám jeden takový problém. Jak může být demokratický, když 2 miliony lidí v republice nebo na území České republiky zvolí ty, kteří nás tady mají zastupovat?
No, to můžeme rozebrat příště. Mimo jiné, teďka už ti to funguje, takže příště to můžeš moderovat a teď si vyber teda 2 kandidáty na příští setkání. Buď to Hegenbart, on taky už má nějaký věk, takže to je taková ojedinělá příležitost. A bude to velmi zajímavý, protože on nějak prožívá to. Ten 17. listopad, pro jeho soudruzi poslali k vodě stejně jako a svedli všechno na něj jako Štěpána, když to přeženu. A ono se asi nebude nic moc dít, protože už nikdo nechce slyšet, jak to bylo v tom listopadu. A tak co, kdo ti bude příjemnější? Hegenbart nebo Lenka Procházková, protože už jsme neměli žádnou rozumnou ženu.
Já nevím, Lenka Procházková ještě, co tohle to je?
To je dcera, mimo jiné na ní za minulého režimu testovali LSD, seděla v kriminálu kvůli tatínkovi. Jan Procházka, to je přestřelka, kočár do Vídně, až je republika, nesmírně zajímavá postava, která byla jednou z vůči toho dizentu a pak ho odepsali, protože umí přemýšlet. Tak kdo je ti příjemnější?
Nechám rozhodnout publikum. Já ani jednoho autora...
Ptá, holky, pardon, se přihlaste.
Ať si zvolí posluchačstvo, protože já to vlastně nedokážu rozhodnout.
Jo, budou to zajímavý lidi pro tebe, oba dva. Koho radši, Lenku Procházkou nebo Hegebarta? Tak já bych doporučoval se přijmout za Hegebarta, protože on má určitý věk a zemřela mu manželka. Šlo by to tak, jako napřed Hegenbart, když neodmítnou, já nevím, já to nemám s žádným domluvit, oni můžou odmítnout, jo. A potom Lenka, anebo budu se zájemně někoho dalšího, samozřejmě. Ale jsou to obě osobnosti, které by měly mít možnost do toho eteru vstoupit.
Určitě.
A pro tebe bude jednodušší, protože budeš moc dusit, jo, protože ty máš jiný názor a tak. A uvidíme, co dědek jako ustojí taky, jo.
No pan Hejlek jako právě pro mě byl docela jako zajímavý v tom, jsem rád za to, že tady byl, a jsem mu ani nepoděkoval, už nevím, jestli tady mezi náma je, ale právě s tou rodinou a s tím národovectvím, protože to si myslím, jako to národovectví je takový trošku v úvozovkách, ale pro mě ta rodina je naprostej prim, co se týče tvoření jakýkoliv pospolitosti a společnosti, a pokud jako něco mění, tak musíme od té rodiny prostě, jo.
Takže já bych chtěl varovat všechny vždycky. Samozřejmě
rodiny. Udělal
na výchově, to je rozumný, to je jasný.
A tady to, že ty dvě přednášky, co jsem si od něho jako poslechnul, tak jsou dobrý.
No jo, ale tady je jeden problém, to tady jsme s Ivo Potůčkem na stejný lodu. Víte, když si mužský v tomhle mým věku, přes 70, zvykne na manžel, tak je vystavený obrovskému riziku, protože nejtragičtější případ je, Ondra to ví, tak je brněnský matematik, který posunul tu matematiku hodně dál, to je ten...
Kurt Gödel,
jo, no tak to. A který si tak řekl na manželku a myslel si, že ho všichni chcou otrávit, protože je geniální, že když mu manželka umřela, on potom umřel hladem. Jo. Tak to jsou ty krajní věci. Já to říkám proto.
No, krajní věc je, že dva jsou třeba k tomu byl jeden.
No, ale tam je ten právě ten Rudá Hegenbart, který není tak, který je inteligentní člověk, aby byl rád, že se tady mohl prezentovat. Jemu, když zemřela manželka, tak on byl tím tak jako pro něho to je obrovský traum. Jo? Takže možná, že by bylo dobré, když bude taky týden po listopadu, tak jako týden po listopadu. Já mám v živý paměti, když ministryně školství Sinková, to jsem viděl, že už to nikdo nezastaví, to už bude do té většího, to vystoupila a říká, děti, vraťte se do školy. No tak to bylo 4 dny po pátku, jo, a bylo jasný, že už to nikdo nezastaví, takováhle blbost, jo. Tak já nejdřív oslovím teda, jestli můžu toho Rudu, fakt to bude zajímavý, protože on, pokud by přišel, nemůže to slíbit, jo, tak se otevře a řekne takové věci, které ještě nikdo neslyšel. Doufám, že to Magda nahraje, nebo Arnoš, nebo já požádám toho Mikše, aby taky to pořídil záznam. A potom tu Len, která se k tomu vyjádří sama, zřejmě ze svého zorného úhlu. Jo,
a když mluvíte o panu Hegebardovi, jestli to říkám správně, tak žena, víte co, a zase jsme u toho prostě, pokud, co je problém? Problém je v tom, že dneska nedůvěřuje kde kdo ničemu v podstatě, vládě už vůbec ne, a zase jsme u toho prostě, rodina a důvěra. Tohle to jsou dvě věci, které k sobě tak neoddělitelně patří, že pokud tyhle ty dvě věci nebudou fungovat, tak nemůže fungovat ani důvěra dál prostě, se celý.
No, on byl normální člověk, on měl normální rodinu, takže tam není problém. Renka, to bylo trošku složitější, protože, ale to necháme na příště. Tam to bylo zajímavé, že třeba ty děti, té její sokyně, protože on nikdy se neodhodlal rozvést, že jo. Jak on se jmenoval, ten nejlepší, Vaculík. Ludvík Vaculík se nikdy nechtěl nechat rozvést a ta jejich maminka tu Lenku neměla ráda, já to chápu, to ženské jsou takové, ale ty děti taky ne. Dvě vynikající děti, Cecilka a Joži. Ale ty děti, ty paní Vaculíkovi, tak ty třeba stáli za Lenkou a to nebývá tak často a měli ji rádi poměrně. Jo, to se neví. To je taky zajímavý příběh. Tam je i ta rodina, taková složitá rodina, že? Tady jakoby se ona naborá do rodiny, přitom Lenka je nesmírně estetický, etický a vůbec nábojové. Tak jo, tak já zkusím Megenbar, tady nepřijde Megenbar, tak Lenka, pak budu se hledat někoho dalšího. Ale to už budeš moderovat ty, Maxime, víš, tak se na to připrav. Už ti funguje mikrofon, už nemáš na co se vymluvit.
Já jsem se nejmluval, já jsem tomu dneska nechal, mě ten mikrofon fungoval, ale já jsem tomu nechal volný průběh.
No, to se stane, jo.
Já jsem
to myslel s nadsázkou. Tak jo, tak jsme pokecali teda, zase to je můj věřitelný.
Dobře jsme pokecali.
Já všem děkuju, protože i ty poznámky, které jdou tady mě po levé straně obrazovky, jsou fantastické. A pokračujeme příště.
Já chci jenom poprosit Danula, jestli by Daniel mohl tady chvilku zůstat, mohl by
jo,
zůstat Daniel.
Já se odpojím, to bude, kdo zůstane.
Určitě můžu zůstat.
Pre Daniel to ještě nevzdal, furt si myslím, že to je lepší. Hlavně sem chce někdy přijet taky, že jo.
Takže já se odloučím. Děkuju mnohokrát za všechno.
Takže já se odhlásím. Děkuji Brňáku, které Ivovi Potůčkovi.
Dušan taky. Dušan Míšík taky.
Děkuji Madle, protože to je krásná ženská, kdyby byl mladší, že jo. Tady další Brňák, že jo, Dušan, jo, no jo, to je, Brno je silně zastoupený.
Naschledanou.
Hezký večer.
Tak, mládí se neozval, ale taky musím pozvat to mládí. Já musím získat studenty. Já strašně chci, aby semka jsme pozvali tři studenty. Jo, Arnoštovi funguje mikrofon, to jsme si dneska uvěřili a hlava mu taky funguje, což je důležitý, jo, do příště. Tak, a teď je, já se odpojím, aby jsme nechali prostor Maximovi a Danielovi. Takže dobrou, děkuji moc.
Dobrou, ale to tady mluví, zůstane kdo chce, to já jako neříkám.
Oni to pochopili tak, že potřebujeme soukromí.
Ne, to určitě ne, nebo já teda nepotřebuju, já jsem jenom...
Já taky ne, jsem jedno ucho, povídej, Maxime.
No, právě ten troši dostý, víš, tohle to. Ty píšeš, že to je v podstatě věc levitu.
Věc levitu.
Proč si to myslíš?
Protože mají výsadní postavení i mezi samotnými Židy. Je to ostatek, který jediný může vybírat daně, jediný měl přístup do chrámu, Šalamouna i prostě měl chrámový přístup. Jiní Židi ani kněží neměli přístup za chrámovou oponu. To znamená, měli absolutně privilegovaný stav z Jahve, z Jehovou, s tím vlastně prvním genetickým principem Židů. A problém je v tom, že za veškerými financemi světa v současnosti velkých korporací jsou levité. Takže ty desátky se dodnes odezdávají jedné jediné skupině lidí, odkud pochází, která vedla sionisty. Je to sionistické hnutí v samotném židovském národě. A ti ovládají svět skrze jezuity, skrze Vatikán, skrze Spojené státy. V současnosti Trump je absolutní sionista. Teď byl v Jeruzalémě a byl u hrobu Lévy. složil přísahu levitům. To znamená, oni ovládají světové dějiny, oni ovládají celý svět. To je ten antikrist, z kterého ve finále vyjde antikrist, ale celé hnutí je antikristovské. Ovládá Vatikán. Vatikán je poslední staletí řízený satanem. To je... Proto to říkám.
Já co vím z Bible, protože Bibli jsem se snažil, nebo v podstatě ji mám přečtenou, i když jako ne jako v jednom zátahu. Co vím o levitech? Levitové byli správci území.
Ne.
No to píše Bible. A co vím o levitech dál je, že taky byli v určitou dobu vyvražďovaní. Ale ta novinka je, že Trump skládal nějakou přísahu levitu. Prosím tě, ten zdroj, to je jaký zdroj? Nebo jako, mě by to hodně zajímalo, protože ty leviti samozřejmě hrajou velice specifickou roli v tom příběhu. A to byla kněžská kasta, která nemohla mít majetky, jejich...
To vůbec právě není pravda.
Dobře, ale v tom případě Bible lže. Ale protože Bible to tam je také napadlo.
Bible je jenom výňatkem. To není...
No co to znamená, že je výňatkem?
Existuje jedna Bible, kterou bych ti doporučil, která je v jedné africké zemi, v Etiopii.
Mormonská? Mormonská.
Etiopská Bible, kde jsou veškeré i apokryfní svítky, které byly vyjaty z Nového zákona, ale i ze Starého zákona byly vyjaté svítky. Ale poslouchej mě, u Židů není Starý zákon, který my máme v Biblii. Židé se řídí Talmudem a Kabalou. A Talmud, to jsou ty svítky, ale Kabala, kabalistické hnutí, je hnutí, které je tajným učením spirituálního židovství. A ve spirituálním židovství, tom tajném učení, hlavní prim hrajou pokladníci. Ti, kteří dostávají od všech dary a odnášejí je Bohu. A Bůh řekl, toto patří jedinému fragmentu v židovské kultuře. Tito mají tu pravomoc dostávat to, co má dostat Jehova. Mají správu nad zemí, to jsou správci země, ale země celé planety, nejenom židovského národa, jak říkáš ty, jak se to potom snažili udělat v tom Starém zákoně. Oni dostali svěřenou celou planetu. To jsou správci planety.
Vyvolený národ.
Odtamtud pochází satanská církev, odtamtud je řízený fašismus. To všechno pochází z tohoto kmenu.
To znamená, že ty říkáš, že v podstatě byla doba, nebo abych to dobře rozuměl, byla doba, kdy existovali leviti, nebo neexistovali leviti?
Byla
nebo,
doba,
nebo později, ale později začalo něco takového, jako že pokladnictví, nebo ty pokladníci byli od začátku a leviti, já to nerozumím. To znamená, ta kněžská vrstva levitu teda jako neexistovala, nebo?
Ne, neexistuje, aby byl nízký levita. Byli to vždycky arcibiskup nebo ti arciknězi, byli to ti nejvyšší v tom náboženském smyslu a byli to správci země. Nebyl chudý levita.
Takže spravovali území.
Do dneška, když žiješ ve Spojených státech a jsi žid, tak odevzdáváš desátky a dáváš je bankéřům. A bankéři jsou židovského původu, ale to nejsou židé jako židé, to jsou leviti. To je ten kmen levitů. Bylo 12 kmenů a jeden jediný kmen, jako bylo...
No počkej, 12 kmenů nejsou... Počkej, 12 kmenů přece nejsou jenom... To je kmen Jude a to je jeden z těch 12 kmenů, tak to je ještě třeba...
Ne, je 12, židovský národ byl rozdělený na 12 kmenů. A jeden z těch kmenů byl levita.
To jo, ale Jude a levité by měly být dva různé kmeny, ne?
Ne. To je ten izraelský národ se dělí na 12 národů, nebo izraelský...
12 kmenů, 12 kmenů.
12 kmenů. A, jsou, a jediný kmen, který to dostal přímo příkazem božím, je kmen, který měl přímý kontakt s Bohem. Ti, kteří chodili za chrámovou obchodnou velekněží, to byli levité.
Tak, levité rozhodovali v těch, podle Bible rozhodovali, no, hodně o věcech, ale nemohli vlastnit.
A vy byli správci, jak nemohli vlastnit?
No, není, to, co tam je, to zase říkám, prostě řečeno, podle...
Oni nechodili do práce, nebyli součástí...
Já vím, ale nemohli vlastnit, takhle píše Bible.
Dobře, tak Talmud to, a Kabbala to popisuje tak, že to, co jim bylo dané, byl dar od Boha, který oni mohli využívat k tomu, aby ovládli celou planetu. A jim se to povedlo. Dnešní levité jsou extrémně bohaté bankerské rodiny. Jako jsou Rothschildové, jako jsou Rosicruciáni, jako jsou ty tajné společnosti. To všechno vedou levité.
Dobře, na to mám jiný názor, nicméně pořád říkám, to znamená, že se změnilo i to, že i když teda jako levité vlastnit nemohli, tak v tuhle tu chvíli vlastní podle tebe?
Ano, vlastní, oni jsou vlastníky těch bankovních.
A teďka další věc. V kmeni Judé vzniknul problém a ten vzniknul Ezauem. Tam se to v podstatě začalo dělit do dvou větví, které proti sobě začaly válčit. Nepletě si to tady s tím trošičku?
Ne. To, co popisuje, skutečně je, ale to nemělo souvislost s rozdělením pravomocí jakoby od toho...
No tam nešlo o rozdělení pravomocí, tam šlo o dědictví, že jo? No, to je právě to, že nedědil prvorozený, ale druhorozený. Což je porušení.
Ano.
No, tohle je docela podstatná věc v tom příběhu, protože pokud tam něco takového bylo zneužito, tak to je vrchol, který jaksi asi někdo pojmul jako pomstu.
A víš, odkud pochází křesťaní?
Křesťanství bych do toho teďka netahal.
Já se tě zeptám, víš, z kterého kmene pocházejí křesťaní?
Já si myslím, že to není... Křesťanství není o kmeni. To je ideologie.
Je to o kmeni. To je pokračování židovství pro Boha. A z nich esejci.
Já na to mám jiný. Já si myslím, že to nějaká z těch větví využila ve svůj prospěch. Ale to je můj názor. Jako, to neříkám, že to tak musí být. Ale když to pozoruju, tak to tak vypadá. To je moje jako rozlišovací schopnost nějaká, když pozoruju svět a to fungování. Že tady vidím, že tady mezi sebou v podstatě tyhle dvě větve váčí do dneška. Ale ne tím způsobem, že by oni vyvraždovali sebe. Oni když učinili novou dohodu. Ale vyvraždil to, co se jim nehodí. Jo? To znamená, došlo k nějaký nápravě a když to řeknu zjednodušeně, tak jedna větev je západní a druhá větev je východní. Tohle hodně zjednodušeně.
Když
se pádají, že proti sobě bojujou, ale nebojujou. Ale to je takové jenom moje pozorování. No?
Já ti to řeknu, jak to je. Vidíš to přesně? Jen to nevidíš z toho židovského pohledu. Vidíš to z toho pohledu gojů. Je skutečně, že do dneška proti sobě bojují dvě frakce a využívají k tomu celý svět. Je frakce velkého Jeruzaléma, kde bude znova postavený Jeruzalém na této planetě, bude zhmotněn tak, jak je popisován v Biblii a bude velký Izrael.
Recording has stopped.
To je jedna ta větev. A druhá větev, která je v Anglii, to je ta finanční větev, to jsou ti levité, kteří proti tomu velkému Izraeli bojují. Jedni jsou pod jarmulkou, kteří se klanějí tomu velkému Izraeli, který teď v současnosti dělá to a páchá ty věci, které se dějou v Izraeli, protože chce vybudovat ten velký Izrael, proto jsou ty útoky a ta genocida v tom Gazi, aby vybudovali ten velký Izrael. A druhá větev je v Londýně, to je ta finanční větev, ale A ještě je východní, ještě je taková východní větev, která v jeden čas je spojená s tím velkým Izraelem a jeden čas je spojená s tou finanční oligarchií. Ona je takový vyvažovatel a to je vlastně to je struktura, která, když si všiml, jak skončil Sovětský svaz, velmi hodně Židů automaticky emigrovalo do Izraela. Ale v současnosti ovládají Rusko. Kolem Putina jsou všechno Židi. Ten židovský kongres
tam musíme ale rozlišovat
ovládá celý Rusko, ale ten tady židovský kongres
žid je jeden kongres. Já to chápu, ale tady prostě pořád prostě narážím na ten problém toho rozdělení té rodiny. Jo? To znamená toho podvodu s tím dědictvím. Ono totiž jde o jednu takovou podstatnou věc. A to je takzvaná trhová smlouva. Má totiž velice zajímavou historii a to se v Biblii nepíše, ale Bůh jednou řekl, utrhněte si kousek ze své země a o ten se starejte. Od toho vzniklo slovo trh a od toho taky vznikly trhové smlouvy. A nevím, jestli se s tím setkal.
Ano.
Jo? A tady to je ten problém. Trhové smlouvy, nebo trhové smlouvy, to utržení si od kousku země a o ten se starejte, to je právě to dědictví. Tohle je gro té věci. Jestliže teda došlo k tomu, že někdo se prohlásil za prvorozenýho, tak samozřejmě dědil i ty území, který měli v té době bez vlastnického nároku ve správě levité. Ty spravovali a organizovali život na těch územích. Takhle to je napsáno teda jako v té Biblii, ale i v jiných, řekněme, nějakých literaturách. A takhle to chápu. A proto trošku nechápu, proč říkáš, že levité dnes, protože to by znamenalo, že se poručilo úplně všechno. A v tom případě ortodoxní žid, kteří jako uznávají prostě tu svoji nějakou linii, takovou tu nenásilnou, tak ty se tohle z toho pořád držej. Ale pak jsou tady takový, a to jsou ty řekněme, to se nazýváš tím sionismem, a to je to, co se toho moc nedrží. To, co si prostě řeklo, že oni jakoby, já nevím, můžou všechno, protože oni jsou ten vyvolený národ. Nicméně, sám dobře víš, že velký učitel mluvil o jednom kmeni a ten kmen se jmenoval Benjamín, když říkal vyztracené ovce, že?
Ano, Benjamín, to jsou ztracené kmeny Izraele.
Tak. No a dnešní představitel Benjamin Netanyahu a tak další, prostě ono to s tím jakoby souvisí. On není to, že by se to dalo nějakým způsobem asi jako úplně vytahovat na světlo světa, ale to jsou takový ty ezoterické věci, které probíhají na těch pozadích a kde se to stále udržuje. A tady narážíme i taky na zní České republiky a na Saint-Germain, která v tom sehrála velice důležitou roli a tam sehrál velice důležitou roli jeden velice bohatý bankér, který to všechno vlastně zasponzoroval tady ty věci, co se týče České republiky.
Nejenom jeden.
No, hlavně jeden, ale měl původ u takzvaných Židů, teďka mi vypadlo to jméno, Ježišmarja, no těch španělských, Sefardové. Španělskou se dřív...
Přesně tak.
Sefardové, protože Sefardi, to je původní název prostě pro Peloponovský
ostrov. Nesmíme zapomenout na to, že z velké části si to Čechoslováci zaplatili sami z pokladu, který odvezli z Ruska.
Tam to je asi trošku komplikované.
Kamaráde, jsme platili jak mourovatí. První republika by byla daleko dál, kdyby nemusela platit za
vstup. Ne, tam nastala jedna věc a to po celé České republice jsou ještě do dneška tyhle ty věci zachovaly jakž takž, akorát se o nich nemluví a musím teda přiznat, že když jsem se potom skláněl, tak je o tom minimum informací a to jsou takzvané kontribuční sýpky.
Na základě
kontribučních sýpek vznikla první německá banka, která se dneska jmenuje Česká spořitelna, nebo Erste Bank. Protože obilí bylo směněno za zlato
Ano.
A navíc monarchie všechny dluhy, které měla, tak neměla ničím krytý, takže to je, tam byl další propad. A za třetí, my jako Česká republika na začátku z těch kontribučních sípek a z toho, co se změnilo na zlato, jsme půjčovali Americe, která z toho do dneška platí úroky. To asi málo lidí ví, že?
No, a velkou část toho nám ukradli v Anglii.
No a když mluvíš o té Anglii, ježišmarja, Danieli, boha jeho, celý rod je původu Jude, anglicky.
Ano.
Takže kdo jsou Izraelité, jo? Slovo Izrael pochází ze jména. No, to byl to byla postava, historická postava, kdy ještě vůbec nějaký tady ty věci neexistovaly. Ta postava se datuje hodně, hodně hluboko, málo se o ní ví a nějakým způsobem se Izraelité k tady té postavě hlásí. Já o tom vím velice málo tady o těch věcech, protože jsem k té postavě de facto nehledal v knihovnách a ani nevím, kde bych to měl.
Tak ani vtělení a brušina.
OK, dobře, je to možné, ale vím, že pokud se tady mluví o anglosasech a od atlantské civilizace, jakoby s nějakou Atlantidou spojený, dobře to může být. Nicméně pro mě je anglosaská civilizace v podstatě to, co řídí Izrael. Nebo co řídí tady ten vyvolený název, národ, nebo prostě
kmen. Když kam emigrovali první křesťani?
Prosím?
Když kam putovali první křesťani?
Ale to je samozřejmě, že... Ale to je samozřejmě, že křesťani prostě v dobách, kdy neměli informace, kdy byl prostě monopol na informace, tak prostě nějakým způsobem fungovali. Ale je tady prostě jedna velká otázka a to je takzvaný INRI, že jo. A tohle ta otázka je velice často spojovaná právě s tím, že židokřesťanství je v podstatě jakoby ideologie, kterou židé vlastně jakoby vytvořili pro to, aby nějakým způsobem skrývali svoje vlastní zájmy. A to, že nejdřív...
Já ti řeknu takovou historku, o které se málo ví. Když byli poslali první biskupové z Blízkého východu na západ, tak je všechny zabili. Všichni byli zabiti. V Římě, v Anglii, všude byli zabiti. A tak se sešla velká rada a řekli, poslouchejte mě, bratři, takhle to nemůžeme dělat. Tohle nebude fungovat. Když šla druhá generace, tak šla tím způsobem, že šla přes východ. A přes Alexandrii a přes Byzancii. A ovládla mentalitu lidí tím, že vyprávěla, že ti, co jsou nahoře, nemají požehnání boží, že jsou samovládci, samodržaví a ve své podstatě vyvolávala jenom konflikty. Konflikty mezi jednotlivými stavovskými skupinami. A za chvilku ovládli Řím. Trvalo jim to jednu generaci a ovládli Řím. A v roce 333, když byl první sněm, vlastně, který vytvořil západní křesťanskou větev, která pochází z východní, z ortodoxní, tak skutečně se jim to přes biskupa, který byl tenkrát v Římě, tak to ovládli díky tomu, že přinášeli rozpor do té kultury. Ano, byla to taková nastrčená pěst židovských rabínů, aby ovládli západ. A dokonale se jim to povedlo.
Protože římský plebiscit nebyl nikdo jiný než kmen Jude.
Ano. Přesně, ale to je historie, o které se nemluví. To je historie, která je zakazovaná, která se nevyučuje. Proto já jsem templář z Byzancie, já nejsem templář, který přichází z té větve, která byla v polovině nebo na začátku 13. století upálená hranice. Já pocházím z templářských rodů, které jsou tady od roku 333. A proto jsem i arcibiskupem prelatury latiny San Pedro a San Paulo. Od prvních biskupů, kteří ale byli Konstantinopolu, ne v Římě. Takže tu o té historii ti můžu vyprávět hodiny a hodiny a dny a týdny. Jak to skutečně bylo, jakým způsobem jakým způsobem byl ovládán Západ, jak se posílali do Anglie, jak v Anglii to podkopávali. My tu celou tu historii známe, protože se ji učíme ve školách.
Dobře, může být, může být.
Jsme nejstarší větev, nejsme katolici, jsme prelatura latina San Pedro a San Paulo. A řeknu ti, kdo byl Ježíš a proč přišel a proč to vlastně přinesli esejci. Vždyť esejci byli taky jeden ze ztracených kmenů Izraele. Byl využitý k tomu, aby to světlo nesl dál. Ten základní rozpor mezi židovským a křesťanstvím je v tom, že židovství máš nárok, není nic po tom, jak tady umřeš. Hromaď tady majetek na této zemi a oni zjistili, že to nefunguje. A tak řekli, hele, nebe a ráj lze vytvořit až v nebi, až po tvojí smrti. Tady trp, to je křesťanství, tady trp a ten ráj a ten blahobyt přijde až po tvé smrti. Musíš se tady dobře chovat, aby si měl věčný život. Takže ve své podstatě udělali poddané. Změna otroctví přišla skrz to, že když otrokář zjistil, že je pro něho finančně levnější, když dám mzdu tomu otrokovi, než tam jít stráže, kterého stali daleko víc, tak začal dávat mzdu. A tím pádem otroctví přešlo do finanční sféry. A kdo ovládal finance, byli levité. Ti drží do dneška globální otroky a berou desátky.
No já s tím nemohu.
To ovládá přece 7 rodin.
No já s tím nemůžu souhlasit. Že to ovládají rodiny, to je jasný, ale že by leviti porušili prostě jako velekněží prostě veškerý svoje principy, jako všichni, tomu nevěřím.
Tak dobře, nebudeme tak striktní, bereme tomu velké procento levitů, přešlo na druhou stranu. Určitě jsou velekněží, kteří to myslí upřímně a kteří neporušili tu svatou přísahu. Nemůžeme to brát úplně dogmaticky, ale velká množství finanční sféry západního světa jsou levité, kteří porušili přísahu a klanějí se zlatému teleti. A proto je současný svět v takovém stavu, v jakém je.
Jinak já si myslím, že já si myslím, že stačí analyzovat jenom prostě ty války, které probíhaly mezi těma větvema. Protože samozřejmě každá z těch větví taky měla svý levity. Jo, to znamená, že ty území...
Ale levitem se nemůžeš stát. To je
no levitem to není, to není, no, levitem, to ne, já vím, že ne. Ano, já vím, že jo. Ano, tohle je jediná rodová linie, kde se nemůžeš
přiženit, kterým se nemůžeš přijmout, ty se v něm musíš narodit.
Já vím, to vím. Ale to nic nemá společného s tím, že když teda se ty dvě větve rozdělily, že de facto jakoby jedna větev, která prostě dobývala třeba území nebo měla nějaký území, tak měla správu od těch levitů na těch území a tam prostě mohlo dojít nějakým způsobem k těm přechodům nebo k tomu, že teda jako nastala ta situace, kdy ty leviti zradili prostě jakoby ten svůj rod, jo, to znamená to dědictví, že jo. A to je samozřejmě problém, protože pokud jako teďka nebudu brát, že byly zrozeny jako nebo nějakým způsobem, že byli nadlidský nebo polobožský nebo něco takového, ale měli tu privilegovanost dávat těm územím a těm společenstvím prostě určitý řád, určitou organizaci, která samozřejmě jako byla nějakým podporovaná z toho důvodu.
To je podružná Ano, toto jsou pracovní výsady, ale oni za to dostali odměnu.
A ta nemusím, odměna je 10 právě tam je, ty zmiňuješ, co dostali, ale nemuseli.
Do chrámu.
Ale nemuseli, nemuseli. Tam to nebyla podmínka, jim ty odměny dávat.
Ale oni to, nebyla to podmínka.
Oni to nemohli ani vyžadovat. Oni to nemohli ani vyžadovat. Ani vyžadovat to nemohli. Já, to je právě to, co je na tom to důležitý, že nebyla podmínka levitům dávat odměny nebo dávat jim nějaký jídla.
Ale stalo se to tradicí a do dneška se to dodržuje. A díky tomu světové korporace ovládají levití.
No, to je přesně to, co jste na co narážíš.
Jsou levití.
OK, počkej, poslouchej mě. Jasně, tradice, tom to dneska pan Hejlek zmiňoval. Tradice a zvyk není to samé. Jo? Když pokud bude tradice, že tady budou běhat tisíciletí, teda já nevím, třeba 100 let pohlaví různého druhu, tak se to stane s tradicí za 100 let. Tak to bude prostě tradice, ale není to zvyk. To není zvyk. To je ten rozdíl. Dneska to pan Hejlek řekl velice přesně, a to jsem rád, že to řekl, že je rozdíl mezi tradicí
kdo
a zvykem.
Kdo dával peníze, když skončili templáři, západní templáři, kdo dával peníze královským rodům? Která část židů měla pravomoc dělat obchody s královskými rodinami? Jedině levíti. A to to vydrželo dodnes. Kdo financuje Vatikán?
Tak s tím rozhodně nesouhlasím teda jako. A to teda určitě ne. To ne, to... Na dvorech se pohybovaly různé postavy a nebyly to...
Ale já mluvím o tom, kdo poskytoval z židovských částí, kdo mohl dělat s penězi, tak to byli levití. Nikdo jiný s něma dělat
Levitan...
proti zákonům.
No právě, že proti zákonům je, že levita nemůže vlastnit, takže to je divný to, co říkáš.
Ale levití jsou správci. A správci mají tu... Oni dostávají darem, když to říká i Jehova. Za to, že jsi dobrý správce, budeš odměněn desátkem každého výdělku, každého věrného žida. To je v kabale.
No, budeš kabale odměněn
na Talmud, na starý zákon. Starý zákon v křesťanských knihách, v Biblii, je velmi, velmi striktně zabalený tak, aby ho západní svět přijal.
Jako, já říkám, dar se dá chápat, podívej se, je jako mandát prostě, jo, to znamená, ty vlastně, když jako volíš, tak svůj hlas někomu dáš, aby svěřuješ na určitou dobu, a to samý platilo pro levity, jo, prostě tady v tomhle...
Levitě byli skutečně rozumní správci, tak se k té těm nevyvoleným chovají jinak, tak nejsou války. Kdo financuje...
Levita je správce, levita nerozhoduje. Jo, ten organizuje...
Že oni si nakonec vzali i tu pravomoc rozhodovací.
To je možný,
kdo je nad bankéřem, nad těma bankéřskýma rodama, které vlastní, nebo nad těma hedge fondama, které vlastní 90% majetku z země koule. Kdo je nad něma?
Jednoduchá odpověď. Ten dozná člověka. Ten, kdo ví, jak člověk uvažuje.
Ano. Kdo ví, jak člověk uvažuje? Není to náhodou ten, který se to od mládí učí a který
přesně
se to genově předává tomu
jednoci? Přesně tak. Ale samozřejmě bez knih a bez moudrosti to nejde.
Ano.
Přesně.
A tak v tom případě docházíme k tomu, že kdo může být vyvolený? Ten, kdo je v té kmenově, v tom genofondu pěstovaný jako ta největší.